Вітаємо вас в ефірі передача «Обійми». Це проект, покликаний підтримати родичів військових і всіх, хто дотичний до війська. Сьогодні у нас в гостях Андрій Лапенюк, старший пастор церкви «Сила пробудження», капелан та очільник патронатної служби 66-ї бригади. Цікаво поговорити з ним, навіщо у війську капелани. Ми бачимо користь від волонтерів, які привозять дуже багато корисного на фронт. Ми бачимо користь від побратимів, які стоять з тобою в окопі. Ми бачимо користь навіть від психологів, зараз дуже багато, навіть у нас в передачу приходять психологи, які дають поради, які допомагають і підтримують. Мені цікаво, навіщо у війську капелани? Чим ви займаєтесь?
Доброго дня всім. Доброго дня. Ну, наприклад, по з приводу капеланів. Є капелані, штатні капелани, і є добровольці, да, капелани. І є люди, як волонтери. І от, наприклад, я працюю в бригаді, і у нас психологи є, багато гарних психологів, все. Але всі кажуть, ми доходимо до одної межі, яку ми не можемо далі переступити. Командир не може далі переступити. Як би він не любив своїх підлеглих, да, що би він не робив. Але є той момент, коли просто поговорити недостатньо. От рубіж такий, знаєш. І всі розуміють, що людина ходить між життям і смертю.
Кожен день.
Кожного дня. От я сьогодні в два ночі розмовляв з одним із наших батальйонів, яких я опікую в бригаді. Я з комбатом і з начальником штабу. Два часи ночі. Але можна ж було би без спати. Але для них і для мене це важливо, наші стосунки, що вони проходять, що зараз, як на полі бою. Тобто, коли на полі бою тихіше, всі хлопці плюс-мінус почувають себе спокійніше, і командири. Да? Тобто, якщо на полі бою зараз сильні штурми, ти розумієш, що кожен командир, він дуже сильно напружений. І в моментах, навіть іноді вони кажуть, отче, вибачте, вони мене називають пастором. Хтось пастором називає, хтось отче каже. Да? Вибачте, ми там щось різке були, якось відповіли вам там, або ще щось. Я кажу, нормально. То капелан – це бути поруч в той час, коли ти потрібен. І саме головне, щоб коли ти поруч, не нашкодити. От капелан, він з'єднує людину з його душевним, духовним станом, з Богом, з самим собою і також з його родинами. І навіть буває таке, що ти повинен з'єднати якось в тому ж батальйоні, або бригади з командирами, з меншими солдатами, да, там, або сержантами, ну, неважливо з ким. Тобто капеланська робота на сьогоднішній день, вона набирає рух в Україні, і це, з одної сторони, дуже гарно.
А скажіть, будь ласка, ось ви очільник патронатної служби. Могли б ви нашим слухачам пояснити, що це таке патронатна служба? І конкретно, чим ви займаєтесь? Бо я розумію, що для нас слово «капелан» має вагу, але дуже часто спілкуюся з людьми і кажу, ось, там ми запрошуємо капеланів. І вони кажуть, хто такий капелан? Це якась посада у війську? Тобто люди навіть не розуміють і не знають, про діяльність капеланів. Розкажіть про свою патронатну службу. Чим ви займаєтеся?
Патронатна служба у нас займається такими напрямками. Це родичі військових, тобто дружини, батьки, діти. Це також поранені військові, які вже за межі зони відповідальності бригади виїжджають. Ну, наприклад, якщо наша бригада стоїть в Лиманському напрямку, і все, що далі Слав'янська, їдуть хлопці вже в шпиталі з пораненими, там неважливо в яке місце. Патронатна служба супроводжує цю людину, і ми домовляємося з капеланами в тих місцях, в місто там Дніпро, Харків, Одеса, Вінниця, неважливо де в Україні, щоб їх відвідували, і ми звітуємось. Да, вони дають нам звіт. Також патронатна служба наша працює з полоненими. Коли звільняють полонених наших хлопців, от в останньому обміні 8 хлопців повернулися, які з 2022 року знаходились в полоні. Ну, знаєш, це не про якісь моменти, знаєш, там герой повернувся, це про людей, які пройшли ну, дуже складний час. Іноді ти такі ситуації чуєш, коли, знаєш, хлопець пробув 2 роки в полоні, повернувся, а його дружина покинула. І слава Богу, що дехто не ламається. Таких небагато історій, але вони є.
Навіть одна така історія – це розбите просто вщент серце, яке потрібно зібрати докупи і допомогти людині рухатися далі. Я от буквально сьогодні слухала інтерв'ю одного з психологів бригади «Азов». Угу. І таке запитання йому поставили, просто щось там з мережі. Чим займаються капелани? Чи можуть вони замінити психолога? На що цей психолог сказав, що так, капелани роблять багато корисної роботи, і вони справді можуть допомогти замінити психолога віруючому військовому і підтримати його, особливо коли людина в стані такого суїцидального, наприклад, ось криза сталася, яку ви зазначили тільки що, і людина на грані покінчити з собою. Якщо у неї є віра, то капелан може допомогти стабілізувати людину в цей момент. Тобто, при тому він зазначив, що, на жаль, капеланів ще менше у війську, ніж психологів, тобто потреба дуже велика. Але у мене зараз запитання до вас в цьому ракурсі таке. Він сказав, ось цей психолог Форбс, він сказав, що капелани допомагають віруючим людям, так? А як щодо людей, які не знають Бога, не мають якихось релігійних переконань? Розкажіть про ось цю сторону капеланської служби. Як ви з ними спілкуєтесь? Чим ви можете їм допомогти? І чому потрібні капелани людям, які, наприклад, не знають Бога, не вірують?
Дуже цікаво і зрозуміло, чому вони так кажуть. Психологи і особливо Сазова. Але можу сказати, що в нашій бригаді психологи деякі вірили в Бога, але народились згори завдяки нашому служінню. Ось. Якщо сказати, у нас є деякі командири, з якими я спілкуюсь, і які кажуть, ну, дивись, ми не проти, що ти в цьому нашому батальйоні працюєш, тось. Все робиш, але я там не вірю. Да? Там, ну, я говорю, я ж не прийшов тобі.
Я приймаю підтримку, але не нав'язує мені свої переконання.
Так. Але, знаєш, іде час, місяць за місяцем, і от у мене недавно з одним комбатом була розмова, він згадав, коли вони в Мар'їнці стояли, і коли просто вже артилерія засипала, там 152-й, 155-й снаряди, засипали їх, і він каже, от я став, і я згадав всім практично молитви, скільки до нас капеланів приїжджало. І говорить, і розумієш, ми всі вийшли живі. Ми отак згорнулись, все складалось, всі будівля складалась отак от повністю, і ми вижили. Він досі рахує себе, вважає, що він невіруючий. Але от момент в тому, да?
Зерно сіється.
Да, зерно сіється, і люди згадують. Тому я не можу так сказати, що це капелан потрібен віруючому. Деякі люди відступили, буває, від віри. Деякі не вірять. Але війна, знаєш, вона змінює багато обставин в житті людей. І капелан – це ж не просто людина, яка розмовляє про Євангелія і все. Капелан, він повинен бути і гарним психологом, він повинен бути і гарним другом, він повинен бути для когось батьком, для когось... Ну, сином не завжди получиться, тому що вони тебе все одно сприймають. Люди, які старше тебе, вони сприймають тебе як духовного отця. Багато. І неважливо, командир він бригади, і він командир батальйону, і командир роти. Іноді командир може з тобою на повишених розмовляти, але твоє ставлення, воно дає йому задуматись. Другий би як поступив?
Той ваші же... реакції, да, усе. Да. От люди щитують вас. В Біблії написано, що ми є письмо Христове, лист Христовий для цього світу. І дуже часто люди, навіть які не вірують в Господа, бачать наше життя і починають задумуватися, а чому він так себе поводить? Що таке різне, інше в ньому, що ну, немає в інших людях? І починають задумуватись про Бога. Ви сказали за Мар'їнку, що один з командирів просто згадував ці молитви, і так ніби це допомогло йому, підтримало його, і, можливо, стало... таким нагадуванням, що Бог береже. Я дуже багато чула свідчень, що Господь береже наших військових. І мені цікаво, чи є у вас щось, чим ви можете поділитися таким з фронту? Бо є, я знаю, що є.
Ну, якщо чесно сказати, за 3 роки багато свідчень.
Ну, але, якісь ваші улюблені хоча б.
Але я от на... Наприклад, 22-23 рік і частково 24-й рік ми їздили на лінію фронту до наших хлопців. Це село там Макіївка, Невське, Терни. І там через Торське переїжджали ми місточок. І той місточок постійно під обстрілом. Він вже такий, знаєш, перевалений, там все таке. Ну, тобто небезпечно. На жаль, хлопці гинули на цьому місточку, тому що мінометка працювала, або там Орлан, або ще щось. Суть. І тут в одну із поїздок я їду, а тоді не було у мене Старлінга, тільки рація. Ну, рація по рації з дружиною не зв'яжеться, з церквою теж. Да, там. І всі... Дякую Богу за церкву, за спільноту, яка постійно молиться, коли наші капелани знаходяться на лінії фронту, і це дуже важливо. І от представляєш, я їду, ми двома машинами їдемо. Перша машина деякі хлопці, там головний сержант бригади, і другої машині я їду. І от вони проїжджають, і за ними прямо прильот по цьому місточку. А ми на відстані тримаємось, тому що не можна там близько. Перший раз, скільки разів я їздив, це десятки разів я переїжджав в той місток уже. Знаєш, я зупиняюсь, розвертаюся десь за метрів 500 від цього місточку. І стою під дерево, прячусь там в вулиці. Стою, і цей кричить: ти проїхав, ти проїхав. Він же, ну, в принципі, я должен за ним був їхати. Я кажу: ні, Віть, я, говорю, розвернувся, став, говорю. Ну, він, понятно, не зупинявся. Я стою. Рахую, так, зараз ще може один прильот бути, і тоді треба стартувати. І от що ти представляєш, я їду далі, верніше стою, знову прильот, тут я починаю швидко їхати, дуже швидко, але на місточку треба затормозити, бо ти злетиш. Притормажу, і ззаді прильот, і машину аж так підштовхує волною, знаєш. Я, з нами був один хлопець, він сам американець, але одружений нашій дівчині, і він знімав на відео. І він такий: це по нам? Я говорю: по нам. І він замовчав. Це, а їхати до Невського ще хвилин 30-40 треба було і по лінії фронту, і теж швидко рухатися, тому що в деяких містах могли прострілювати. І що в той момент для мене, що освідчення? По-перше, я ніколи так не тормозив. А тут я не міг зрозуміти, що зі мною відбувається, що за страх, що за момент. Іначе і не боїшся, а щось внутрі не дає тобі йти вперед. І коли я розмовляв з своєю дружиною, вона каже, вже потім ми приїхали до Слав'янська, і моя дружина каже, ми розмовляємо, я ж нічого не розповідаю, вона каже: слухай, я так в цей раз молилась, говорить, я не знаю, таке побудження було, я, говорить, стала, ніколи, не одного разу я так не молилась, скільки ти на фронті. Але я стала і казала: Господи, я без нього не зможу жити, говорить, збережи його життя, говорить, така молитва, говорить, ну, з таким посилом. Це перше. І другий брат розповів, що йому приснився сон, що приходять на служіння, а на служінні травор. І пастор, типа, що відбулося? Кажуть, пастор загинув на війні. І він каже: я став теж молитись, руйнувати
це. Це в ту саму ніч, коли ви приїжджали?
Це було днем, але він чи днем уснув, я зараз не пам'ятаю. Але це все до одного дня було. Ага. А дружина іменно в той час, коли це відбувалось. І для мене таке було велике свідчення. Знаєш, що Господь просто навіть щось дав в серце тобі, комусь дав побудження молитися. Це один із таких моментів. А от був пару тижнів назад на фронті, і я ночував в одному батальйоні, тому що ми іноді залишаємося з хлопцями переночувати, спілкуватись. І вранці я збираю сумку, а ми повинні ще 3 дні в тому місці бути. Тому що логістично воно нам більше підходить. Угу. По логістиці туди-туди в різні підрозділи їздить. Це не 12 кілометрів від лінії фронту. Я вранці встаю і кажу Ігорю, там і ще одному хлопцю, хто зі мною в команді. Я говорю: слухай, я говорю, давай зберемо речі, говорю, і говорю, побачимо, будемо сьогодні тут ночувати чи в другому місці. Не знаю, говорю, щось внутрі у мене.
Відчуття таке,
таке
є, яке вас кудись скеровує.
Да. І знаєш, сам прикол. На наступний день прилітає КАП. Рядом біля того той будівлі. І в той кімнати, де я спав, воно січе всю кімнату.
Осколками
січе. Ну, там, понятно, криша, там ще вікна, все таке.
Ну, але зрозуміло, найголовніше, це та локація, де ви перебували. Да. І якби ви там вже лишилися...
Да. І ще через день я якраз заїжджаю якраз з тим батальйоном, з комбатом, і з хлопцями, де якими стоїмо, спілкуємося, але під укриттям таким. І знову ж є такий літачок невеликий у руських, «Молнія» називається. Це і не шахет, і не дрон, і FPV, але так лупить нормально. І ми стоїмо тільки, рядом, як бахнув. Ну і хлопці шуткують. Говорить, отче, слава Богу, що ви з нами. Говорить, ваш купол відбиває, говорить, ці моменти. Ну, такі от жарти. Але...
Ви знаєте, жарти жартами, але я скільки разів беру інтерв'ю у людей, навіть у психологів, у військових. У колишнього полоненого брала інтерв'ю, який за 4 місяці до того, як опинився тут, в 22-му році, він вийшов з полону в Талібані. І кожна людина говорить про те, що, по-перше, ти починаєш вірувати. Єдина надія в такі моменти – це тільки на Бога. І, по-друге, це люди, які діляться свідченнями, що за мене хтось молився. І молитви моєї мами, моєї бабусі, моїх рідних. Ми просто відчуваємо це на фронті. Ми бачимо, як прилітають снаряди і не розриваються. Ми бачимо, як такі дивні ситуації. Чомусь я натиснув на гальма. Чомусь цього разу я зупинився раніше. Або виїхав там з номеру чи з позиції. Ми вийшли раніше, ну навіть не знаючи чому. І в такі моменти ми просто бачимо, як... Знаєте, руки волонтера можуть дійти, мабуть, до самого нуля. Але молитви можуть дійти навіть далі. Вони можуть поставити таку захист. І скільки разів, скільки ми бачили цих свідчень. Я дуже дякую вам, що ви ними ділитесь. І це, мабуть, підігріває зараз віру тих слухачів, які в тилу, але вони моляться за свого сина, за свою доньку, моляться за сестру, за брата, за чоловіка, за дружину. Бо це дуже важливо. Туди, куди ваші руки сьогодні не в змозі дійти, чи ваші ноги, чи ваші фінанси. Будемо чесними, не завжди є в гаманці можливість посіяти навіть на того русоріза, так? Але є можливість молитися.
Кожен може молитися. Знаєш, ще одне свідчення додам. Це розмовляв він і 2 тижні назад теж, що я був, може менше, я вже не пам'ятаю, коли по часу. І хлопець один, він з Києва, Сашко звуть. І ми спілкувалися, і знаєш, я ж ділюсь словом. Якраз приїжджало там телебачення теж, і вони хотіли подивитись про нашу капеланську роботу, патронатну службу, все. І от ми спілкуємось, там хтось так, знаєш, хтось відкрито, хтось закрите. І з одним із хлопців я почав спілкуватись, і я кажу, слухай, ну а як у тебе з вірою? От як ти звертаєшся до Бога, коли на позиції їдете там ілюще? І він почав свідчити. Він каже, ми попали під такий сильний обстріл, і говорить, я почав молитись. Я почув внутрі себе відповідь, що все буде добре, і я заспокоївся, тому що була велика тривога. І каже, 2 рази ми повинні були знищені, тому що ми були під сильним обстрілом. І це людина не оцерковлена, але він казав, як реально віруюча людина, яка має відносини з Богом, яка чує Бога, яка вірить Богу. От, ну, знаєш, таке враження, таке. Потужна
відповідь. Він пережив якусь особливу зустріч для себе.
Я йому дав свій номер телефона, кажу, Саш, давай спілкуватись, списуватись в будь-який час, якщо треба підтримка. Говорю, ти можеш мені особисто написати або звернутися до комбата, сказати, що, будь ласка, запросіть капеланів до нас в батальйон.
А яку ви бачите перспективу капеланського служіння для військових, які вже опинилися поза лінією фронту? Наприклад, вони були поранені і зараз списані, або, можливо, це вже ветеран. Чи потрібна капеланська турбота і піклування цим людям? Чи вони можуть просто піти в церкву? Як ви бачите майбутнє нашої країни, коли люди вже будуть повертатися з фронту?
Ти знаєш, трошки маю досвід 3 років, але ще досвід других людей. І вивчаємо цю тему. Капеланська служба треба буде не тільки на фронті. Вона сьогодні треба не тільки на фронті, вона треба в тилу вже.
Тобто ви вже і тут щось робите?
Звісно, ми ж проводимо різні заходи і для дітей, і для військових. З цим трошки складніше в тому плані. Знаєш, коли хлопці повертаються, частіше всього це повертаються вже з великими травмами, і вони там в довгому процесі лікування. Коли вони в шпиталі, то трохи легше. А коли вони постійно переміщаються, чи за кордон їх треба вивозити, там рідні їх вивозять. Але треба створювати оці хаби. І я кажу, що кожна церква повинна бути і на фронті, і в тилу. Щоб було це з'єднання. Тому що навчити дружину сприймати і дітей, батька, який повернувся з війни, треба кожному цивільному підлаштуватись під нього, а не наоборот. Угу. Він не зможе, тому що ти під великим стресом. Навіть люди, хто там в тилу знаходяться, знаєш, не на передовій, а тилові посади, все одно хоч не хочеш стрес. Але ми кажемо про бійців, які воюють. Ми створили, зараз, вже другий рік, ми робимо дитячі табори для військовослужбовців. І в цьому році ми робимо кожного місяця табір. Але в цьому році ми додали, щоб ми змогли попрацювати. Психологи спеціально з бригади наші приїжджають.
Uh-huh.
І ми з дружинами хочемо поспілкуватися, тому що це будуть дружини загиблих,
uh-huh.
безвісті зниклих або в полоні. І може хтось там, знаєш, хто ще якісь військовослужбових діти, які сьогодні ще воюють, але їх практично таких менше, а більше всі, хто втратили своїх батьків. То ми робимо таку роботу. І також, знаєш, зробили один такий захід, подарую дитині Різдво. І це теж було дія віри, тому що попередньо на біля 1100 дітей повинно було бути в бригаді. Але вийшло так, що їх 2000 дітей, коли ми почали опрацьовувати все біля 2000 дітей. І ми в великих місцях, де у нас є патронатна служба наша і капеланська, ми провели великі заходи для дітей, а 1100 копійками, не пам'ятаю точно цифру, розіслали, а біля 700 дітей, яких ми могли охватити з дружинами, і були такі свідчення, аж душу роздирали, коли жінки казали, за 2 роки. Перший раз за нас хтось згадав після сповістки, що загинув чоловік. І говорить, ваше служіння або ваш захід повернув нам життя і надію.
Клас. Це,
і це просто
розрив. Це дуже потужно, тому що це може зрозуміти тільки той, хто, мабуть, це пройшов. І знаєте, що я слухаю, що ви робите, у мене цікаво таке запитання до вас. Якщо хтось хотів би долучитися і підтримати вас, як з вами можна зв'язатися? Або, можливо, хтось думає про те, що я сказала раніше, що дуже багато, у нас небагато психологів, які реально потрібні на фронті, допомагають, а капеланів ще менше. Якщо хтось задумується над тим, щоб стати капеланом, зайнятися капеланською службою, причому це неважливо стать, чи чоловік, чи жінка. Я знаю таких жінок, які і в госпітальному капеланстві допомагають військовим, незалежно від статі. Або навіть хтось бажає стати штатним капеланом. Як це може відбутися? Як можливо з вами зв'язатися? Можливо, ви могли би підказати, дати якісь поради людям, які на цьому шляху?
Дивіться, по-перше, якщо ми кажемо про капеланство штатне або добровольця капелана, 100% це людина повинна бути десь оцерковлена і їй треба надати навчання, якщо вона ще не знає. Це перше. Друге, якщо хоче долучитись в патронатну службу, щоб робити, тому що патронатна служба – це великий,
пласт роботи. Такий.
Це настільки великий, що ми навіть не можемо сьогодні навіть 50% робити, які ми хотіли би робити.
Я так думаю, що у вас в патронатній службі є різні обов'язки і різні потреби. Тобто Це психолог, або хтось, хто працює з дітками, хтось, хто з дружинами, хтось, хто з мужчинами. Тобто з різними категоріями людей потрібні різні дари і таланти вам.
Так. Тому з нами можна просто зв'язатися, якщо позвонити на телефон патронатної служби 66-ї бригади.
Можна просто в інтернеті вбити патронатна служба 66-та бригада. І там буде якийсь веб-сайт?
Буде сайт, потім Телеграм, Інстаграм, Фейсбук патронатної служби, а також на бригадних ресурсах все є. Особливо в Інстаграмі там є можливість, знаєш, нажати, прикріпити якісь важливі вверху.
Угу, так, в чаті.
Там патронатна служба на бригадному Інстаграмі стоїть, потім лінія довіри і лінія психологів. Да, там. Тому можна так зробити, і ми без питань готові долучитись. Також там є і реквізити, все патронатної служби нашого благодійного фонду. То без питань.
Я так розумію, що можна ще долучитися і фінансово вас підтримати ті проекти, якими ви займаєтесь. І хочеться заохотити сьогодні наших слухачів. Іноді дуже багато відбувається зборів. І дуже багато є потреб у війську. І іноді ви думаєте, кому, куди мені скерувати свої фінанси. Ось сьогодні ми чули від пана Андрія, скільки вони роблять, що вони займаються і дітьми, і дружинами, і табори проводять. І я впевнена, що ви ще не назвали, мабуть, і 50% всього, що ви робите. І якщо у когось є бажання або долучитися своїми руками, або долучитися своїми фінансами, мені здається...
Молитвами,
до речі, вибачте, це, мабуть... Найперше мало бути, я вибачаюся. Будь ласка, не соромтесь, долучайтесь. У мене подруга була, вона колись казала, в тебе така класна брошка, якщо Господь побудить тебе її мені подарувати, ти не сопротивляйся. Uh-huh. То я сьогодні хочу сказати всім, якщо вас Господь буде сьогодні побуджувати звершити молитву за наших військових, конкретно за патронатну службу 66-ї бригади, за всіх людей, які, бачите, їздять на фронт, займаються і в тилу родинами наших військових, підтримують тих, хто вже, на жаль, забутий, це родичі полеглих військових. Їх ми маємо шанувати і підтримувати з особливою любов'ю і, мені здається, з особливою вдячністю їх родинам за цю жертву, допомогти їм знову почати нове життя. І ось є такі класні люди, будь ласка, підтримуйте так, як вам серце сьогодні велить. Прошу вас, зверніться до наших слухачів, я впевнена, у вас є щось, що ви хотіли би сказати. Якесь, може, слово, можливо, заохочення, можливо, порада, як підтримати тих, хто служить зараз. Можливо, це наші рідні, наші друзі. Просто хочеться дати вам відкритий мікрофон.
Дякую. Мабуть, почну з того, що, знаєте, друзі, хотів би сказати, зараз ми чуємо, що є безвісті зниклі, і ці родини, які не знають, чи в полоні, чи де ця людина, нема відповіді, і її реально неможливо отримати. Я хочу вам сказати, якщо ви знаєте таких людей, просто, по-перше, моліться про них. По-друге, трошки вивчіть цю інформацію, як допомагати цим людям, тому що треба дуже тонкий підхід до цього. Це моє прохання, це крик, мабуть, мого серця і біль багатьох жінок, мам, батьків, дітей, за тих, хто сьогодні безвісті зникли, рахується. Також, звісно, що в полоні ті, хто знаходяться, дружини потребують підтримки, діти потребують підтримки. Сьогодні як церква і як суспільство ми повинні робити кроки зцілення цієї рани. Тобто загальної суспільства рани. Тому перша молитва, друге – це реальна дружба з цими людьми, знаєте, щоб вони знали, що у них є люди, які шанують, поважають їх і які поруч з ними в самі складні часи. Що б хотів сказати, чують дуже часто, кажуть люди, і по ефірах різні, на різних телебаченнях, всі втомились. Але я думаю, що треба змінити цю...
Наратив цей змінити.
Да, всі втомились. Я не впевнений, що всі втомились, як втомились наші хлопці.
Це правда.
В реальності, я сьогодні вже ночі розмовляв, от у мене комбат одного із батальйонів, він за 3 роки не був в відпустці.
Жодного разу?
2 дні там. Він
це,
не може.
Це не рахується, це навіть не відпустка.
Да, це не відпустка. Я говорю, слухай, Саня, говорю, давай будемо рішати, говорю, ми тебе кудись з дружиною відправимо за кордон. Говорю, я найду, де безкоштовно у своїх друзів ви можете зупинитись. Говорю, тому що відпочивати треба. Це як я, да? Після Буковілля поняв, що треба відпочивати. Да? Там 4 дні їх просто вони щось дали гарне. Тому що просте моє серце в тому, що, друзі, робіть не для себе, щоб вижити в цей час, а робіть для других, які набагато складніших обставинах знаходяться. Ми можемо цього не бачити. Але я думаю, якщо ми про християн кажемо, друзі, у нас є одне. Ми повинні йти там, де боляче. Ми повинні йти там, де страждають, там, де плачуть, там, де безвихідно. Треба йти. Не час жити, як кажуть, для себе. І я вірю, що Господь дає відновлення і благодать, і силу. Ми сьогодні відповідальні, щоб зцілилась рана, яку ми отримали із-за цієї війни.
Дякую вам за таке глибоке звернення. Мені дуже сподобалось, як ви сказали, що церква має бути і на передовій, і церква має бути тут в тилу теж робити роботу. І це дуже глибока думка. Я сподіваюся, що наші слухачі, які є частиною церкви, які прихожани в церкві, вони зараз ще раз оновляться, мабуть, в цьому натхненні, що я маю щось робити. Немає часу для спокою. Моя бабуся казала, на тому світі відпочну. А ті люди, які ще, можливо, ви не є частиною церкви, можливо, ви не є частиною християнської спільноти, але ви розумієте, що ті ресурси, які зараз пропонує нам інтернет, медіа, вони не відповідають на ваші потреби. Психологи, навіть якщо ви звертались, ви розумієте, що от, як пан Андрій сьогодні казав, що є якась межа, до якої доходить психолог, а далі все одно, ну, не проходить.
Здраві психологи, вони кажуть, без вас ми далі, є питання багато, яких ми не можемо вирішити. Тому ви дуже потрібні.
І я ось на цій ноті хочу заохотити наших слухачів, яким, знову ж таки, ви не є частиною церковної спільноти, ніколи не відкривали Біблію, можливо, молилися Богу, Господи, допоможи мені щось знайти, там парковочне місце зараз, а, ні, не треба, он машина виїжджає, дякую. Якщо ви навіть на такому рівні молилися, хочеться вас заохотити, звернутися до церкви, до церковної спільноти. Можливо, напишіть нам, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, зверніться до нас, і ми допоможемо вам знайти церковну спільноту. Справа в тому, що моя подруга, вона психолог, має освіту і проходила одні курси, за які заплатила там, ну, кілька сотень доларів. І вона каже, що їх там навчали тренери закордонні, що якщо до вас хтось звертається з клієнтів і каже, допоможи мені безкоштовно, бо мені там потрібна допомога зараз, проконсультуй безкоштовно, направляйте їх в церкву. Церква – це місце, де їм безкоштовно допоможуть, їх будуть постійно підтримувати, і вони навіть отримують терапію, яка їм потрібна, але безкоштовно. Тому, якщо ви відчуваєте сьогодні потребу, звертайтеся до нас на радіо, на лінію підтримки, яка є у нас, довіра.онлайн, і вам там нададуть допомогу, вам допоможуть стати частиною цієї спільноти. А ті, хто вже є частиною церкви, то надихайтеся, будь ласка, читайте письмо, надихайтеся на нові на нові вершини, які ми будемо досягати. Я вірю, що у нас є велика сила, незламний дух для того, щоб відбудувати нашу країну і почати цю відбудову вже під час війни. Не чекати, коли колись там буде завершення війни і я почну щось робити. Ми вже зараз маємо відбудовувати себе, щоб вистояти цю непросту війну. Дякую вам за цей ефір, дякую, що ви поділилися такими свідченнями надихаючими. Дякую всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами сьогодні на зв'язку. До зустрічі!